Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kuno. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wiixata bitooteessa 10 bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 1 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafkaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti lammiileen Itoophiyaa biyya Myanmar keessatti qabamanii turanii biyyatti deebifamaa jiraachuu isaanii, naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa keessatti namootni nagaan hidhattootaan ajjeefamuu isaanii, waa'ee barsiisa amantaatii fi barattoota isaanii naannoo bulchiinsa Tigraay godina Raayyaa Allaamaaxaa keessatti ajjeefamanii, akkasumas qophii dhimma shamarranii irratti xiyyeeffatee yeroo koo jedhu dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Hamma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin hin turtan isin affeerra kan itti aanu oduudha. Gara mitikuu fi qaadduutti darbina wajjin.
Lammiileen Itoophiyaa Myanmar keessatti ukkaanfamanii haala rakkisaa keessa turan 32 wiixata har'aa gara Itoophiyaatti deebifamaniiru. Lammiilee Itoophiyaa hojiif jedhamuun biyyaa baafamuun Myanmar keessatti dhaabbilee toora intarneetiin hojii gowwoomsaa akka hojjetaniif ukkaanfamanii turanii fi kanneen haala rakkisaa keessa turan 133 Myanmar keessaa baafamuun gara Taayilaand akka galan taasifameeru keessaa 32 wiixata har'aa gara Itoophiyaatti deebifamuu isaanii ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa ibseera. Warra har'a gara Itoophiyaatti deebifamaniin alattis namoonni 42 dabalataa biroonis roobii dhufu kana gara Itoophiyaatti deebifamuuf tikkeettiin xiyyaaraa qophaa'uufis ministirichi ibseera. Dargaggeessi miidhaa Myanmar keessatti irra ga'eeruun qaamaan akkasumas xiinsammuus miidhamu sagalee Ameerikaatti hime maqaan isaa akka himamu hin feene. Warra har'a gara Itoophiyaatti deebifaman keessaa hiriyoota koo 32 waliin gara Itoophiyaatti deebifamuu koof gammadeera. Garuu immoo ammayyuu lammiileen Itoophiyaa ana waliin Myanmar keessatti haala rakkisaa keessa turan ammayyuu achi waan jiraniif hanga isaan baafamanitti gammachuun koo guutuu hin ta'us jaleera. Dargaggeessi kun turtii ji'oota 10 Myanmar keessatti haala rakkisaa keessa turuu hime turtii koo kana keessattis ofii fi maatii koo rakkisuun alatti homaayyuu osoo hin qabatiin dhufuuf danda'eeras jale. Gaafa asii deemnu Taayilaand keessatti hojii kaffaltii gaariin qacaramtanii hojjettan hojjettu jedhamne namoota seeraan ala namoota deddeebisaniin gowwoomfamne garasitti imalles jaleera. Namni masarat seefuu jedhaman warra har'a deebifaman keessaa tokko mucaa isaanii ta'uu sagalee Ameerikaatti himani deebi'uu mucaa isaaniitti gammachuu qabaachuu himuun ammas kanneen achitti hafaniiran ijoolleen firoottan isaanii jiraachuus dubbataniiru. Namoota 42 roobii dhufu gara Itoophiyaatti deebifamuuf jiraniin alatti kanneen hafan 58 biroon immoo buufataalee qubachiisaa kan Taayilaand keessatti akka argaman kan ibse ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa imbaasii Itoophiyaa biyya Hindii jiru waliin ta'uun deebisuuf hojjechaa jiras jedheera. Gabaasni Finfinnee irraa kan Kennedy Abaateeti.
Bulchiinsa mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa godina Kooree Aanaa Gorkaa keessatti haleellaa qaamoleen hidhatan kan waraana bilisummaa Oromooti jedhamaniin raawwatameen namoota 2 du'uun isaanii ibsamee jira. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Guyyaa kaleessaa gaafa guraan 30 bara 2017 naannoo kibba Itoophiyaa godina Kooree Aanaa Girkaa keessatti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo haleellaa raawwataniin namoonni 2 ajjeefamuun tokko immoo madaa'uu jiraattonnii fi maatiin sagalee Ameerikaatti himan. Namni Shukur Yusuf jedhaman warra ajjeefaman keessaa tokko ilma wasiila isaanii maqaan isaa kan Sultaan Abdurrahman jedhamu ta'uu sagalee Ameerikaatti himanii innis loon isaa osoo bishaan obaafataa jiruu rasaasa itti dhuka'een ajjeefamuu himaniiru. Bakki haleellaan kun godina gujii lixaanaa no oromiyaa waliin kan wal daangessu yommuu ta'u jiraattuu ganda kombolchaa kan taate dubartiin biraa tokkos rasaasaa rukutamte madaa'uu kan himan jiraattonni ammas aanaa gorkaa gandoota kareddaa jaaloo fi kan biroo keessatti dhukaasni dhaga'amaa jiraachuu himaniiru. Aanaa gorkaatti itti gaafatamaa waajjira nageenyaa obbo Biruk Ayyalee hidhattoota naannoo oromiyaa irraa daangaa darbanii dhufanii namoonni siivilii lama dargaggeessi tokkoo fi qonnaan bulaan tokko ajjeefamaniiru jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hospitaala sadarkaa duraa keelleetti daayirektara meedikaalaa kan ta'e Dr. Sharif Adam namoonni sadii rasaasaan madaa'uun yaalaaf gara hospitaala keenyaa dhufaniiru jedhee isaan keessaa tokko yaala olaanaaf gara hospitaala Arbaa Minciitti ergameeras jedheera. Namoonni lama kanneen rasaasaan rukutamaniiran osoo nu bira hin ga'iin lubbuun isaanii darbeeras jedhe. Godina Gorkaa fi godina Gujii lixaa aanaa galaanaa bakka daangaa irratti irra deddeebbiin haleellaan namoota nagaa irratti qiyyaafate qaamolee hidhatan kan waraana bilisummaa Oromootiin raawwatamu jiraattonni himataniif obbo Jireenyaa Guddataa Gorsaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo humni waraanaa keenyaa namoota nagaa irratti haleellaa akkasii hin raawwatu jedhe. Himannaan akkasii loltoota waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuun akka jibbamu taasisuuf shira hojjetamudhas jedheera jechuun hawaasarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase.
Bulchiinsa naannoo Tigraay aanaa raayyaa allaamaaxaa bakka dhummuugaa jedhamutti kan argamu waldaa amantaa ortodoksii kidaane mihireti jedhamu keessa kan turan abbaan amantaa tokkoo fi barattoota isaanii irratti haleellaa raawwateen namootan shan du'anii afur immoo madaa'uu isaanii bulchaan godinichaa obbo Mollaa Hilluu fi sagalee Ameerikaatti himaniidu. Akka bulchaan godinichaa dabalanii ibsanitti jimaata dheengaddaa guraan dhala 27 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan keessa dhukaasa raawwatame kanaan namootan sadii battalatti erga ajjeefamanii booda namootan lama immoo gara hospitaalaatti erga deeggeessamanii booda lubbuun isaanii darbeera. Maqaa isaanii ibsuu kan hin barbaanne jiraattonni gandichaa halkan sana dhukaasa dhaga'uu isaanii ibsa. Humnoottan mootummaa federaalaa naannoo sanatti arguu isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barsiisaan amantaa ajjeefaman namni waggaa 71 achuma bakka amantaa ortodoksii sana keessatti kan awwaalaman yommuu ta'u ijoolleewwan barumsarra jiran immoo gara 4 isaanii jechuudha gara bakkatti dhalataniitti deebi'anii awwaalli isaanii akka raawwatame himameera. Hospitaala Allaamaaxaatti qindeessaa dhimma yeroo balaa kan ta'anii obbo Asaffaa Girmaay isaanii kan kana beeksisanii biiroon dhimma koomishinii bulchiinsa naannoo Tigraay guraan dhala 29 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ibsa kenneen namootan shanan kun gareewwan eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeechaan suukenneessaan isaan irratti raawwachuu isaa ibse humnoottan nageenyaa warreen yakka raawwatan kana seeratti dhiyeessuudhaaf hojjechaa akka jiranu beeksisu. Suusaa Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo
dubbii himaan tajaajila nageenya addaa United States inni Secret Service jedhamu namni badanii balleessutti shakkamu tokko kutaa Indiyaanaa irraa ka'uun gara Waashingtonitti imalaa jiraachuu odeeffannoo arganneen kan nama jedhame sana walii walsimuu naannoo masaraa mootummaa United States White House osoo imaluu argame sanbata xiqqaa darbe halkan yommuu dhaabsisuuf yaalamutti seera kabachiistota warra eegdota addaa kan Secret Service irratti dhukaasa waan baneef itti dhukaafamuun rukutame gara hospitaala naannoo sana jirutti geeffameera. Secret Service'n nama tokko jechuun alatti eenyummaa nama kanaa uniformsine wayita naannoo White House'tti dhukaasni ture kanatti pirezidaantiin United States Donald Trump kutaa Floridaa tures jedhameera. Dhimma dhukaasa nama shakkame jedhame irratti fudhatame kana poolisiin Washington DC immoo qorachaan jiras jedheera.
Tarkaanfii tajaajilli nageenyaa addaa dhiifama oduu biraatti darbina. Oduun kun kanaa olitti dhaggeeffattanii turtanii. Ministeerri dhimmaalaa Yuunaayitid Isteetsi Maarkoo Ruubiyoo wixata har'aa gara Saawudii Arabiyaatti imaluudhaan hoggantoota biyya Ukireenii waliin haala dhukaasa raashaatii wajjin taasifamaa jiru dhaabsisuu irratti akka marii taasisanu beekamee jira. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
President in United States Donald Trump waran Ukraine fi Russia giddu tumara karga tuf iba umu akuma ittufufet jiraachu isa hordofe ogantoni motuma Ukraine hala warana daburat mari United States walin taisuf jiranif minister haja ala United States Marco Rubio witatarra gara jidda Saudi Arabia tikani malen Rubio gorsana genya biyalisa United States Mike Walls walin taun ogantoto motuma Ukraine walin mari taisuf jiru gama motuma Ukrainein mari kanarat hirmachuf hogantoni itigafata mawajira presidenti Ukraine Andri Yermarkin durfaman garasit kan imalaniran yomuto kiptata bori hala waligal tewaran abu rasha walintasifamurat dubbachuf jirus jalamera presidenti Ukraine Volodymyr Zelensky nis wita taharra gara Saudi Arabia timalut moti Saudi Mohammed bin Salman walin Riyadh kesat wal arguf kanjiran garu kan kiptata bori kan hogantoni United States of Ukraine hala waran abu rati dubbachuf jiranirratt hinargaman minister hajala United States Marco Rubio da wanaisa Saudi Arabia ambod gara Canada timalun ya ministero ta hajala kan gare biyota torba warra G7 kan robi dufu egalurattis niargama
aye odoto Kenya odun Kenya kanumarra wata magara gabasale Kenya broti darbina ojintura United States ni bakka bu'uudhaani dhimma namoottani gare Hamaasini butamani fudhatamani gallakkisiisu irratti kan dubbatanu dhaaba United States shororkeessaadha jettee farrayde wajjiniini namni marii taasisuuf jiranu haalli mariin taasifame amma ammaatti kan taasifame haala gaariirra akka deemaa jiru ibsaniiru Israa'el gama isheetiin waa'ee dhukaasa dhaabuu irratti Hamaasii wajjiniin marii itti fufuu isaaniis ibsi marii itti fufuu isaa ibsitee jirti dhimma kana irratti gabaasa Arash Arabasaadii VOAdhaaf qopheesse ittaanis ni dhiyeessina walin ajagasu.
Mormitoonni kumaataman lakkaawamanu torban kana fuullee ministeera ittisaa Israa'elitti walitti qabamanii turani. Mootummaan Israa'el Hamaasii waliiniin waliigaltee namoottani butamanii fudhatamanii gallakkisiisuu akka taasisuudha kan gaafachaa turan. Washington keessatti yeroo jalqabaatiif United States garee Hamaasii wajjiniin akka marii kallattii taasiftu Pirezidaant Donald Trump dubbataniiru. Kuni imaammata United States yeroo dheeraadhaafi qabdu isa garee shororkeessummaatti ramadame wajjiniin marii hin taasifnu jedhurraa haala adda ta'eedha. Dhimma kanarratti Pirezidaantiin United States Donald Trump tibbana waan jedhan qabu.
We are having discussions with Hamas.
Hamas waliin marii taasisaa jirra. Mariiwwan sana keessatti Israa'eliin gargaaraa jirra. Sababaan isaa waa'ee namoota Israa'el butamanii fudhatamanii dubbanna. Maallaqa hin kenninu. Dhugaa dubbachuudhaaf namoottan butaman 59 baasuudhaaf homaa hin kennine.
Dilbata ganama deeggartoonnii fi maatiiwwan namoottan Hamaasiin qabamanii jiranu ministeera ittisaa mootummaa Israa'el fuulleetti buufatanii turan. Ergaan isaanii kan ifa ta'eedha. Walitti bu'iinsi yookaan lolli haaraan Hamaasii wajjiniin jiraachuu hin qabu. Waliigaltee namoottan qabamanii jiranu mirkaneessa kan jedhuudha. Ayyaala Meetizingar namoottan hiriira bahan sana keessa ishee tokko. Abbaan buddeenaa ishee immoo namoottan garee Hamaasiin butamanii fudhatamanii ajjeesaman keessa isa tokko. Madda oduu Rooyitersitti akkas jechuudhaan dubbatte isheenis.
Namoottan hedduun nu waliin dhufanii mootummaadhaan kana booda Gaazaa keessa hin seeniin jechaa jiru. Waraana kana dhaabaati namoota butamanii fudhataman hunda mana isaaniitti deebisa.
Dhiyeenya kana mootummaa United States bakka bu'uudhaan namni Hamaasii wajjiniin wal arganii mari'atanii Adam Boheleri dilbata kaleessa marii dhaabbata televizyiinii CNN sagantaa State of the Union jedhurratti haasaa taasisaniin mariin isaanii bu'a qabeessa akka ta'e ibsaniiru.
Torbanneen muraasa keessatti wanti tokko walitti dhufuu danda'a jedhee yaada. Waan namaas barbaaduuf waan fudhatan gidduutti waliigaltee uumuudhaaf gaadha jedhee namana. Akkasumas waan Israa'el barbaaddu fudhatama argateera gidduutti lammiilee Ameerikaa qabamanii jiran qofatu hin ta'in hidhamtoonni marti akka hiikaman waliigaltee ni jiraata jedhee yaada.
Karaa biraatiin lammiileen Paalestaayinii Gaazaa keessa kanneeni bakka kahaniyenus jedhamu keessa jiranii hankina wanneen jireenyaa fi isaan barbaachisuutiin rakkachaa jiru. Israa'el wanneen gara Gaazaatti seenanu akka hin darbine karaa cuftee jirti. Akkuma kanaan nyaanni, boba'anii fi qorichi yookiin dawaan akka Gaazaa hin seenne taasiftee jirti. Amma namoottani harka Hamaas keessa jiranu 59 gallakkisamanutti jette. Humni elektiriikaa yookaan qoraan waa ittiin bilcheeffatanu waan hin jirreef lammiileen Paalestaayinii daabboo argachuudhaaf saatii dheeraa dhaabbatanii eeguudhaaf dirqamaniiru. Israa'el gama isheetiin biyyoottan jaarsummaa yaalaa jiranu Masirii fi Kaatarii wajjiniin wal arguudhaaf wixata har'aa bakka bu'aa ishee gara Kaataritti ergite akka jirtu ibsa. Gabaasni Araash Arabasaadii VOA'dhaaf qopheesse kun. Ayyee amma immoo gara gabaasa keenya itti aanutti ceenaa qophii yeroo koo jedhamu kan dhimma dubartootaa irratti xiyyeeffateedha. Nu wajjiniin tura. Ayyaanni guyyaa dubartootaa yookaan Maarchi 8 inni baranaa Itoophiyaa keessatti yeroo 49ffaadhaa fi sanbata darbe kabajamuu isaa aadde Mabraat Baacaa hoggantuun biiroo dhimma dubartootaatii fi daa'immanii Oromiyaa ibsanii jiru. Aadde Mabraat mata duree ayyaana kana maal akka jedhu ibsuudhaan jalqabu jaalannee gammadaatti kan haasofsiise waliin na caqasu.
Mirga walqixxummaaf qabamina dubartoota hundaaf jennee guutuu Oromiyaatiif keessattuummoo sadarkaa biyyaatti naannoo keenya irratti magaalaa Shaggar irratti ayyaana kanas gaafa kabajnu akkasumatti ayyaana kabajnee waltajjii qofaan adda ba'u qofa osoo hin taane daawwannaawwan hojiiwwan misoomaa adda addaa keessatti fayyadamummaan dubartootaa sadarkaa maalitti mirkanaa'e kan jedhu sana sirriitti qaamoleen miti mootummaa adda addaas bakka jiranitti. Bakka bu'oonni imbaasii fi ambaasaaddaroonni biyyoota adda addaas bakka argamanitti bifa ho'aadhaan kan kabajaa jirruu fi kana keessatti keessattuu miidhaawwan dubartoota irratti qaqqabaa jira wajjin ol qabatees barmaatilee miidhaa geessanii ol qabatees uumamaa jiru irratti qaamni hunduu akka hojjechuu danda'u akka biiroo dhimma dubartootaaf daa'immaniitittis dhimma kana irratti xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan ayyaana Maarchiitii sababeeffannee sosochii ji'a tokkoo labsineeti kan hojjechaa jirru.
Waajjirri keessan dhimma dubartootaa kan fooyyessuudhaa fi karoorri inni ittiin hojjetu maayini?
Biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii egaa ergama gurguddoo lama qaba. Inni jalqabaa hirmaanna fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuudhaan lammataa mirgaaf nageenya daa'immanii kabachiisuudha. Kanaafis barattoonni darban hojiiwwan gurguddoon dubartoota fayyadamaa taasisan daa'imman mirga isaanii kabachiisuu danda'u bal'aan hojjetamaniiru. Ammas immoo miidhaa dubartoota irra qaqqabaa jiru wajjin wal qabatee. Kana ittisuudhaaf hubannoo uumuudhaanis haa ta'u iddoo rakkoon uumametti immoo tarkaanfii barsiisan akka fudhatamuu danda'uuf haqni dubartoota akka mirkanaa'uu danda'u kallattii adda addaatiin hojjechaa jirra. Inni tokkoffaan hubannoo qaamolee haqaatiif uumuu qindoomina qaamolee haqaa waliin cimsuu abbaa dangaa mana murtiif poolisii wajjin karaa qindoomina qabuun hojii bal'aa jalqabnee jirra. Kanaanis haqa dubartootaa mirkaneessuu jalqabnee jirra jechuudha. Keessattuu miidhaawwan dubartoota irraa amma qaqqabaa jiran reebicha haa ta'uu ajjechaa gudeetti yeroo adda addaa mul'achaa jiru sosochii uumnee fi hubannoo uumneen hawaasni keenyaarra miidhaawwan kana gara miidiyaattis baasaa jira eerus kennaa jira tarkaanfii fi adabbiin akka fudhatamu godhamaa jiru hubannoo uumameeni jechuudha. Kanaaf hojii guguddaa hojjechaa jirra.
Fakkeenyaa fi Oromiyaa iddoo tokko tokkotti humnaan guddeeddii reebicha wanti gaggeeffamu jira. Inni kun attamittiin aadaa uummata Oromoo keessatti baratamaadhaa eessaa dhufe?
Aadaa uummata Oromoo sirna gadaa keessattis haa ta'u ganamarraa durirraa jalqabee uummanni Oromoo safuuf duudhaa inni qabuun dubartootaaf iddoo olaanaa qaba. Ilma namaatiifis kabaja guddaa qaba. Ilma namaatiif qofa miti bineensa bosonaati. Mukaafillee iddoo qaba jechuudha Oromoon. Garuu wanti amma ta'aa jiru kan aadaa uummata Oromoo keessa hin jirre kan safuu uummata Oromoon ta'anidha. Kanaaf duudhaa ganama uummata Oromootti deebi'uu qabna jennee nus dhimma kana ittisuudhaaf karaa gamtaa abbootii gadaatiin tumaan akka tumamu ta'ee jira jechuudha. Keessattuu rakkoowwan nama mul'achaa jiran gudeetti hojii wal qabatee, ajjeechaa hojii wal qabatee, reebicha hojii wal qabatee iddoo uumamutti mana murtii aadaa keessatti tumaan abbootii gadaa akka hojiirra ooluu fi sadarkaadhaan. Hawaasni keenya karaa tumaa kanaatiin haa ta'u hubannoo uumamuun duudhaa ganamaatitti akka deebi'uu danda'uu fi safuun akka jiraachuu danda'u. Namni yeroo ammaa kana mul'achaa jiru daa'imman dubartootaa shamarran gudeedanii ajjeesutu jira. Kana ittisuudhaaf immoo hubannoo uumamuu danda'u qaba. Duudhaa safuu uummata Oromoo ganamaatti deebi'uu danda'u qabna. Kanaaf immoo qaamni kamuyyuu tumsa gochuu danda'u qaba waan ta'eef kanarratti nus ciminnaan hojii hubannoo uumuus haa ta'u iddoo rakkoo jirutti immoo tarkaanfiin akka fudhatamuu danda'u hojjechaa jirraa jechuudha.
Dubartoota baadiyyaa keessa jiranii kan magaalaalees ta'uu danda'a. Rakkinni akkanaa gaafa irra ga'u maal gochuu qabu jettanii gorsitu?
Rakkoowwan akkasii gaafa qaqqabani yeroo baay'ee miidhaan akkasii kun amma kan mul'achaa jiru qaama daa'imman yookiin dubartoota itti dhiyeenyan jiru maatiidhaan jechuudha. Abbaadhaan fa'aa akka gudeedamuu jiru. Kanaaf iddoo rakkoon jirutti hawaasni qaama rakkoo akkasii uumu kana saaxiluu danda'u qaba. Kanaafis immoo akka biiroo dhimma dubartootaaf daa'immaniitti bilbila sarara bilisaa sadii qabnaa jechuudha. Kanaan yeroo fudhachaa jiru. Godinootaa fi magaalota irratti bilbilli itti fayyadamaa jiru 919 yeroo nuu kennamaa jira. Sadarkaa naannootitti koomishinii poolisii keessatti dhimmi dubartii abbummaadhaan qabattee kan hoogganaa jirtu dhimmi dubartii poolisii 87-22 irratti yeroo nuu kennamaa jira. Dabalataan bara kana kan jalqabne immoo biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii keessatti yeroo kan fudhachaa jirruu fi miidhaawwan mul'achaa jiran kanas karaa yeroo kenname kanaan fudhannee kan tarkaanfii fudhachiisaa jirru sararri bilisaa 84-4 bara kana jalqabnee hojii guddaa ittiin hojjechaa jirra. Karaa sarara bilisaa kanas haa ta'u kallattii adda addaatiin yeroo kennuu qaba hawaasni keenya. Tumsa barbaachisu gochuu danda'u qaba. Qaamolee naqaas immoo iddoo rakkoowwan kun uumamanii irratti adabbii barsiisaa tarkaanfiin fudhatamaa jiru kuni karaa qaamni biraa sirraa barachuu danda'uu fi rakkoo kanarraa of qusachuu danda'uun tarkaanfiin akka fudhatamu gochuu keessatti ga'ee isaanii ba'achuu danda'u qabu jechuudha.
Ayyaana guyyaa irraa laalchisee waan jettan qabduu dubartoota Oromiyaaf?
Karra egaa guyyaa dubartoota addunyaa kabajaa jirra. Guyyaa dubartoota addunyaa gaafa kabajnu dubartootaaf rakkoo hawaasummaa isaanii hiikuudhaaf gama diinagdeetiin akka gohooman gochuudhaaf hirmaannaa isaanii siyaasa keessatti yookiin gaggeessummaa keessatti mirkaneessuudhaaf qaamni hunduuyyuu ga'ee isaa ba'achuu danda'u qaba. Kanaaf kutaan hawaasaa hundi dhaabbanni mootummaa miti mootummaa qaamoleen adda addaa dhimmi ilaallatu hundi tumsa barbaachisu gochuudhaan qaama hawaasaa walakkaa ta'an kana jajjabeessuu cimsuun barbaachisaadha. Dubartoonni mataan isaanii immoo of qopheessuu annan danda'a ilaalamni jedhu sun jijjiramaa dhufeera. Kanaaf ergamatti kenname sadarkaa sadarkaadhaan bahuudhaan of qopheessanii gara fuulduraatti dhufuu ni danda'u. Gaggeessummaa keessatti keessattuu dhiiraa ol gaggeessuu dandeesse jechuudha dubartiin. Maatii gaggeessurraa jalqabee uumamaanis muuxannoo qabduun gaggeessummaatti kenname immoo akka mootummaatittis baachuu akka dandeessu ofis qopheessuu qabdi. Kana nus hin jajjabeessina. Dubartoonnis immoo of qopheessanii naannoo kanatti ga'ee isaanii akka baatan waamicha koo dabarsuun barbaada.
Adda Mabraat Baacaa deebinaa laattaniif maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Innis galatoomaa.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenyatti fufaan wajjin hin tura. Fiilmii dookumentarii Proclaim War jedhamu waa'ee aartistootaatii fi lammiilee Yuukireenii weerara Raashaa keessatti biyyaa fi aadaa isaanii barsiisuudhaaf qabsaa'anu kan irratti mul'atudha. Fiilmiin kun bara 2024 badhaasa Sundance Festival Grand Jury Prize jedhamu kan injifate yommuu ta'u bara kana immoo badhaasa Oskaariitii fi kaadhimamee ture. Filmii seenessaa kana ilaalchisee gabaasa Eliinaa Wuuf qopheessite sagalee Ameerikaatiif qopheessite ammas jaallannee gammadaatu nutti hima waliin natti kaasu.
Waan gaariif ajaa'ibsiisaa qalbii namaa hawwatu kun injifannoo aartii dhuguma gootummaa fiilmiin hojjetamudha. Gamaagama gammachiisaa miidiyaalee irratti ta'een Rotten Tomatoes.com fi US Guard Jury jedhaman irratti daawwattoonni 99% jaallatanii jiran. Badhaasa fiilmii dookumentarii Feestivaalii Fiilmii Sudaan irratti hunduu fiilmii Porcelain War jedhamuu fi kan aartistoonni Ukraine Salvaa Leonteev, Anii Staatenkoofii fi Andrei Stevanov yeroo waraana Raashaa Ukraine waliin qabdu agarsiisu sana filatan. Sadan isaanii raayyaa ittisaa Ukraineitti kan dabalaman yoo ta'u Leonteevii fi Staatenkoon immoo agarsiisa diddaa aartiidhaan mul'isu itti fufaniiru.
Yaa imayaa jinaa isaaf tara anastasiyaan ka
Ani faati warraa koo ani aastaaseen koo waggoota dheeraadhaaf fakkiiwwan suphee irraa hojjetaa turre addunyaa irratti baay'ee beekamoo ta'aniiru. Garuu oguma sinimaa irra ga'uu danda'u jennee takkaa yaadne hin beennu.
Akkasumas yeroo Raashaan Goraan dhala bara 2022 weerartu biyya isaanii gadhiisuuf hin yaadne kana amannaa loltummaa filataniiru. Guyyoota dheeraa sarara adda waraanaa fuulduraarra ega turanii booda Leontief halkan fakkiiwwan porseleen kaasaa ture.
The idea that he was remaining in Ukraine to continue making art we thought was
yaanni inni Ukraine keessatti hafee artii hojjechuutti fufee jira jennee yaadne baay'ee nama dinqisiisa.
Waraana durallee daayireektara fiilmii kata'e lammiin Ameerikaa Brandon Belemo uummata dinqisiisoo Leonteviif Stasenko Proselena irratti hojjetan irratti hundaa'uudhaan fiilmii animeeshinii hojjechuu barbaade karaa tokkoon abjuusaa raawwateera. Garuu hundeen fiilmichaa guutummaatti adda ta'ee xumurame.
We were separated by 6,000 miles. We didn't speak the same.
Maayilii 6,000 addaan baane afaan tokkoon dubbannu turre. Karaa zuumii qofaan nama afaan hiiku wajjin wal quunnamu kan dandeenyu yoo ta'u waraan addunyaa lammaffaa booda wal dhibdee guddicha Awurooppaa keessatti uumame kanaan qoqqoodamneerra.
Saalvaan akka jedheetti.
Muuxannoo dhugaa fakkaatti hin fakkaanne ture. Boorsaa guddaa tokko keessatti veestii yookaan uffata diratoo rasaasni keessa darbee akka nama miine gargaaru kaameraa helmetii yookaan immoo aguuggii mataa kan addaa meeshaa sagalee waraabuu fi kan kana fakkaatantu jira.
Hiriyoota lamaan kanaaf hiriyaa akka ta'e namni biraan Andree Stefanov jedhamu ogeessa waa'ee siniimaati.
Andree nama baay'ee hin beekamne nama hojii gosaa hedduu hojjechuu danda'u nama dandeettii guddaa qabudha. Kanaaf yaada fiilmii hojjechuu yeroon itti himu qophii akka hin taane dubbate. Garuu yeroo dheeraadhaaf isa beekna waan ta'eef dhugaadhaati qophii miti har'a dukkanaa'eera. Kanaaf yaaddayinaa boor jalqabna kanaaf qophaa'an jedhe.
Qeeqxoonni fiilmii kana kan jaallatan waan mul'atu sanatu of ibsa.
Ani samaa nishaala apirijiliila shtoob nashan fiilmii Ukraina nikaagdaa ni buutu gilaajit jaalka.
Ani an jalqabarraa kaasee Ukraine fiilmii keenya keessatti gaddisiisaa kan fakkaanne murteessiteetti lammiilee Ukraine yoomiyyuu miidhamtoota gargaarsa hin qabne hin fakkaatan. Sababaan isaa Ukraine dandamachuu fi gootummaa kanaan dura hin argamne akka agarsiisuu dandeessu guyyaa tokkoffaarraa kaasnee beekna.
Fakkeenyi fiilmichaa qajeelaadha akkuma Ukraine. Ibidda jalatti jabaata.
Ukraina jak porcelana jak legko rozbiti ta nemozhlivo.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa, karaa feesbuukii yookaan yuutuubii keenyaatiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsi waatsaappii keenyaa 202-412-1144 kan jedhuudha. Achirratti suur-sagaleedhaa fi suur-sagalee nu erguu hin dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenyaa Eliyaas Asmaaree, gulaalaan viidiyoo Maat Giraant kan isin keessu meessaa ture Anbaf Qaaduu Moroodaa ogeessota tekniikaa istuudiyoo 48ffaa wajjiniini waan nu wajjiniin turtanisiif sin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtan maratti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.